ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮስ ኣብ ደቡባዊ ኮርያ ሐዋርያው ዑደት ክገብሩ ትማሊ ድሕሪ ቀትሪ ብሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ሰዓት 4 ከመንበረ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ነቒሎም። እዚ ኣብ ደቡብ ኮርያ ዘካይድዎ ዘሎ ሐዋርያዊ ምብፃሕ ሳልሳይ ሃገራት ሓቆፍ ሐዋርያዊ ዑደት ከም ዝኾነ ይፍለጥ። ናይ ፖርታ ሳንታ ሩፊና ሰበኻ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ጂኖ ሪኣሊ፣ ብፁዓን ካርዲናላት፣ ናይ መንግስቲ ጣልያን ቀዳማይ ሚኒስተር ማቴዎ ኦሬንሲ፣ ናይ መንግስቲ ላዕለዎት ሰበስልጣናት ኣብ መዕረፍ ነፈርቲ ሌኦናርዶ ዳቪንቺ ሮማ ተረኺቦም ኣፋንየምዎም። ፓፓ ፍራንቸስኮ ካብ ሮማ ንደቡብ ኮርያ ርእሰ ከተማ ሴኡል ኣብ ዝበረሩሉ ግዜ ነተን ብልዕሊአን ዝሓለፍዎን ሃገራት መራሕቲ መንግስትታት ናይ ሰናይ ትምኒት ቴሌግራም ኣተሓላሊፎም። እተን ሃገራት ቤላሩስ፣ ሩስያ፣ ሞንጎልያ፣ ኡላን ባቻር፣ ቺና እየን። ኣብ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነፋሪት ብርክት ዝበሉ ጋዜጠኛታት ከም ዝነበሩ ክፍለጥ እንከሎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነቶም ጋዜጠኛታት ሰላም ኢሎም መግለፂ ከም ዝሃቡ ክምልከት እንከሎ ከዓ ኣብዚ ምህላውኩም ሓጎስ ዝስምዓኒ፣ ቅድሚ ኩሉ ግን ኣብ ቃዛ እገዳ ግጭት ተኣውጁ እንከሎ ሲሞኔ ካሚሊ ዝተባህሉ ጋዜጠኛ ተቐቲሎም ዝብል ዘሕዝን ዜና ስለ ዘሎ እግዚኣብሄር ኣብ መንግስተ ሰማያቱ ክቕበሎም ብሓባር ንጸሊ ብማለት ስርዓተ ጸሎት መሪሖም። እቲ ኣብ ደቡብ ኮርያ ዘካይድዎ ሃዋርያዊ ዑደት ጽዑቅ ከም ዝኾነ ጠቒሶም ብሓይሊ ካህልየ ኩሉ እግዚኣብሄር ብጽቡቕ ተጀሚሩ ብጽቡቕ ክዛዘም ዘለዎም ተስፋ ገሊጾም ጋዜጠኛታት መልእኽቲ ሰላም ንዓለም ክዝርግሑ ተማሕጺኖም ሰናይ ጉዕዞ ተመንዮም። ደቡብ ኮርያ ካብ ኢጣልያ 8970 ኪሎ ሜትር ከም ዝርሕቕ ክምልከት እንከሎ ኣብ ነፋሪት ስርዓተ ድራር ዕረፍትን ንግሆ ቁርስን ከም ዘካይዱ መርሃ ሃዋርያዊ ዑደት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ደቡብ ኮርያ ኣረዲኡ። ሎሚ ጽባሕ ሰዓት 3:30 ብሮማ ሰዓት ኣቆጻጽራ ርእሰ ከተማ ሶይል ከም ዝበጽዑ ክምልከት እንከሎ ንኽብሪ ፓፓ ፍራንቸስኮ ናይ እንቋዕ ድሓን መጻእኹም 21 ግዜ መድፍዕ ከም ዝተተኮሰን ናይ ቫቲካንን ደቡብ ኮርያን ሃገራዊ መዝሙር ተዘሚሮም። ናይ ደቡብ ኮርያ ብፁዓን ካርዲናላት፣ ጳጳሳት፣ ናይ መንግስቲ ላዕለዎት ሰበስልጣናትን ብድሙቕ ኣገባብ ተቐቢሎምዎም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ካብ ሴኡል መዕረፍ ነፈርቲ ንቤተ ጵጵስና ሃዋርያዊ ወኪል ቅዱስ መንበር ኣብ ደቡብ ኮርያ ከም ዝተጓዕዙን ኣብቲ ኣብኡ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ስርዓተ ቅዳሴን ምሳሕን ብብሕቲ ከም ዝፈጸሙን ተነጊሩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ድሕሪ ሓጺር ዕረፍቲ ናብቲ ብ800 ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ብሉ ሃውስ ዝጽዋዕ ቤተ መንግስቲ ተጓዒዞም ናይ ሪፓብሊክ ደቡብ ኮርያ መራሒተ መንግስት ፕረዚደንት ፓርክ ከምኡ ከዓ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስትን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብድሙቕ ኣገባብ ተቐቢሎምዎም። ወይዘሮ ፓርክ ብ2012 ዝተመርፀ ኮይነን ኣብ ታሪክ ደቡብ ኮርያ ናይ መጀመርያ ጓል ኣንስተይቲ መራሒት ከም ዝኾና ይፍለጥ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮን ፕረዚደንት ፓርክን ኣብ ቤተ መንግስቲ ብሉ ሃውስ ብብሕቲ ተራኺቦም ተዘራሪቦም ገጸ በረከት ከዓ ተለዋዊጦም። ናይ ደቡብ ኮርያ መራሒት መንግስቲ ወይዘሮ ፓርክ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ እንቋዕ ድሓን መጻእኹም ዲስኩር ከም ዝገበረ ክምልከት እንከሎ ርእሲ ኩሉ ኣብ ደቡብ ኮርያ ሃዋርያዊ ዑደት ክትገብሩ ብምምጻእኹም ብስመይን ብስም ህዝቢ ደቡብ ኮርያን የምስግነኩም፣ ሰናይ ግዜ ክትሕልፉ ከዓ ልባዊ ትውኒተ ይገልጸልኩም ዝበላ ፕረዚደንት ፓርክ፣ ፓፓ ፍራንቸስኮ ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዝጸንሐሉ ግዜ ክሳዕ 18 ነሓሰ ዘካይድዎ ሃዋርያዊ ሙያ ኣገንዚበን። ፕረዚደንት ፓርክ እቲ ኣብ መንጎ ደቡብን ሰሜንን ኮርያ ዘሎ ዘይምቅዳው ጠቒሰን እዚ ዓብዪ ሃገራዊ ዓብ ቁስሊ ጥራሕ ዘይኮነስ ስድራ ቤታት ዝኸፋፈለ ዝሕዝን ተረክቦ ከም ዝኾነ ኣገንዚበን። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብወገኖም ኣብ ዝገበርዎ ዲስኩር
Distinguished members of the diplomatic corps, dear friends, it is a great joy for me to come to Korea.
ክብርቲ ፕረዚደንት፣ ኣባላት መንግስቲ ሪፓብሊክ ደቡብ ኮርያ፣ ክቡራን ኣምባሳደራት፣ ኩልኹም ኣብዚ ትርከቡ ኣሓትን ኣሕዋትን፣ መጀመርያ ኣብ ደቡብ ኮርያ ሃዋርያዊ ዑደት ክገብር ምምፀይ ጥልቂ ሓጎስ ይስምዓኒ። ተፈጥሮዊ ጽባቐ ደቡብ ኮርያ ከስተማቕርን ብዝበለጸ ኸዓ ጽባቐ ህዝባን ታሪኻን ባህላን ደቡብ ኮርያ ብቐረባ ክዕዘብ ምኽኣለይ ሓጎስ ይስምዓኒ። መራሒት መንግስቲ ሪፓብሊክ ደቡብ ኮርያ ወይዘሮ ፓርክ ንዝገበራለይ ውዕውዕ ኣቀባብላ ንዓአንን ኣባላት መንግስትን ዲፕሎማስኛታትን ብርጊሳውያንን ንዅሉኹም ብልቢ የመስግን። ምኽንያት ናይ ዝሃዋርያ ውደት እዚ ኸዓ እቲ ኣብዚ ዝካየድ ሻድሻ ዕለተ መንእስያት ካቶሊካውያን ክፍለ ሃገራት ኤስያ ከም ዝኾነ ከዝኻኽር ይፈቱ ዝበሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ። ኣብ ርእሲ እዚ ኸዓ ምእንቲ ካቶሊካዊ እምነቶም ብሰማዕትነት ዝሓለፉ ደቡብ ኮርያውያን ስርዓተ ብፅና ንምፍጻም ከም ዝኾነ ኣመልኪቶም፣ ሪፓብሊክ ደቡብ ኮርያ ምእንቲ ነባሪ ሰላም እተካይዶ ፀዓት ንኢዶም ሰላም ፍጹም ወሳኒ ከም ዝኾነ፣ ሰላም ኣልቦ ክንበር ከም ዘይከኣል ኣገንዚቦም። ነቶም ኣብ ቤተ መንግስቲ ዝተረኽቡ ውሉደ ክህነትን ሰበስልጣናት መንግስትን ናይ ዲፕሎማሲ ሰባትን ንምሉእ ህዝቢ ደቡብ ኮርያን ከዓ ሃዋርያዊ ቡራክ ክሂቦም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ድሕሪ ብሉ ሃውስ ቤተ መንግስቲ ናብ ቤተ ረኪበ ጳጳሳት ደቡብ ኮርያ ተጓዒዞም ኣባላት ቤተ ክህነት ብታሕጓስን ውዕውዕ ኣገባብን ተቐቢሎምዎም። ርኪበ ጳጳሳት ደቡብ ኮርያ ብ35 ጳጳሳት ዝቆመ ከም ዝኾነ ክፍለጥ እንከሎ ሊቀመንበር ርኪበ ጳጳሳት ደቡብ ኮርያን ናይ ቺጁ ጳጳስን ብፁእ ኣቡነ ፒተር ካንግ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ እንኳዕ ድሓን መጻእኹም ዲስኩር ገይሮም። ብስም ጳጳሳት ደቡብ ኮርያን ኩላቶም ክርስትያን ኮርያን ናይ እንኳዕ ድሓን መጻእኹም መልእኽቲ ከተሓላልፍ ዓብ ደስታ ይስምዓኒ። ክነመስግነኩም ቃላት ይሓፅረና። ናይ ሓጋይ ዕረፍትኹም ኣወንዚፍኩም ብግዜ ሃሩር ደቡብ ኮርያ ክትበጽሑ እተሕልፍዎ ድኻም ይርዳኣና እዩ እሞ እግዚኣብሔር ይሃበልና። እንኳዕ ድሓን መጻኹም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝበሉ ናይ ደቡብ ኮርያ ርኪበ ጳጳሳት ሊቀመንበር ብፁእ ኣቡነ ፒተር ካንግ ኣብ ሃገርና እተካይድዎ ሃዋርያ ዑደት ካቶሊካውያን ጥራሕ ዘይኮኑስ ኩሉ ህዝቢ ደቡብ ኮርያ ብልብን ብሃረርታን ከም ዝተጸበና ክገልጸልኩም ይፈቱ ኢሎም ኣተሓሒዞም። ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ ብ1984 ብ1989 ግዜ ኣብ ደቡብ ኮርያ ሃዋርያዊ ዑደት ከም ዘካየዱ ዘኪሮም ከዓ እዚ ናትኩም ንሳለሳይ ግዜ እዩ፣ ብሓቂ ጸጋ እግዚኣብሔር እዩ፣ ዕድለኛታት ከዓ ኢና ክብሉ ገሊፆም። ንዝሳቐ ፍትሒ ሰላም ንዝሰኣነ ብድኽነት ንዝተወፅዐ ህዝቢ ቀዳምነት ከም ትህቡ ርእሰ ሊቃነ ጵጵስናኹም ዝተጀመረ ዝተረኣየ እዩ። እዚ ከዓ ደስ ዘብል ሃዋርያውነትን ሓላፍነትን ዝመልኦ ከም ዝኾነ ይርዳኣና ኢሎም ሊቀመንበር ርኪበ ጳጳሳት ደቡብ ኮርያ ብፁእ ኣቡነ ፒተር ካንግ ኣተሓሒዞም። ቅዱስ ኣቦና ሕማቅ ዕድል ኮይኑ ደቡብን ሰሜንን ኮርያ ካብ ዝፈላለዩ እንሆ 66 ዓመታት ሓሊፉ። እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኮርያውያን ብ1950 ዝተኻየደ ኩናት ናይ 1,000,000 ፈረቓን ሰባት ህይወት ቀዚፉ 3,600,000 ህዝቢ ከም ዘቕሰሎ ከዓ ይዝከር ኢሎም። ድሕሪ 66 ዓመት ከዓ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ መንጎ ሰሜንን ደቡብን ኮርያ ውጥሪ ኣሎ። ሰላም ክርከብ ምሳኹም ኮይንና ክንጽሊ ኢና። ነባሪ ሰላም ብእግዚኣብሔር ዝመጽእ ሰላም ከም ዝኾነ ክገልጽ ይፈቱ ኢሎም። ነባሪ ሰላም ምእንቲ ክርከብ ከዓ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ንደሴት ኮርያ ክባርኹ ተማሕጺኖሞም። ብድሕሪ እዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ንጳጳሳት ደቡብ ኮርያ እዚ ዝስዕብ ዲስኩር ገይሮም።
ዝተፈትኹም ኣሕዋተይ ጳጳሳት፣ ንኹልኹም ዝለዕለ ሰላምታይን ክቕርብ ብስም ኩልኹም ብፁእ ኣቡነ ፒተር ዩኢል ካንግ ንዘቕርቡ ለይሕውነታዊ ቃላ ተመስግን። ናይ ቤተ ክርስትያን ኮርያ ህያው ህይወት ብኣካል ምፍላጥን ኣብዚ ምሳኹም ምህላወይን ንዓይ ዓብዪ ብራከ እዩ። ንስኹም ከም ጓሶት መጠን ሓላፍነት ናይ ሓለዋ መጓሴኹም ኣለኩም። ናይቲ ጐይታ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ናይ ዝፍጽሞ ዘደንቕ ነገራት ሓለውቲ ኢኹም። ሓለዋን ሓልዮት ህዝቢ እግዚኣብሔርን ንኣቡናት ዝውሃብ ፍሉይ ኣገልግሎት እዩ። ሎሚ ብጵስና ኣሕዋተይ ምስ ዝኾንኩም ምሳኹም ኣብዛ ዓዲ እዚ ንጉስነት ህዝቢ እግዚኣብሔር ብዝምልከት ክልተ ነገራት ማለት ናይ ዝኽሪ ሓለዋን ናይ ተስፋ ሓለዋን ከመይ ከም ዝኾነ ከስተንትን ይደሊ። ሓለዋ ዝኽሪ ብዝምልከት ናይ ፖል ዩን ጂ ቹንጉን ብጾቶምን ብጽና ምእዋጅ بتا حد وگن بتزفس صدام سماعتات زامريت زيا بزح صقاتات كتحفس نزغبر اغزيابير نمنسغللو نسغاتكم نايزون بجغننت اب كريستوس زلوم امنت زغلصو سماعتات زريقوم بزي كازي مئمنان نايز مريت زي نولودوتا تعقيبو نصنح خريستنان فلوي بهل خريستنان ممعبال عبيا سواصو غيروم يوم كريستنا كوريا مسقال اغزيابير بقطتا بمرقاب مجمارو فلوي يغبرو እዚ ቃል ወንጌል እዚ በቲ ንምልዋጥን ተሓድሶን ናይ ፍቅሪ ስራሕን ብዝገበሮ ፃውዒድ ንመልእኽቲ ክርስትና ፍሉይ ጣዕምን ውህደትን ከም ዝህልዎ ስለ ዝገበሮ ንቦታትኩም ዩ ቢዮክስ ምስኡ ዝነበሩ ክቡራ ሽማግሌታት ናይ ቀዳማይ ወለዶን ኣብቲ መልእኽትን ኣብ ፅሬቱን ብምትኳር ቤተ ክርስቲያን ኮርያ ንገዛ ርእሳ ንምርካብ ከም መስትያት ተጠቂማትሉ ቃል ወንጌል ኣብ መሬት ኮርያ ክሳብ ክንደይ ከም ዝፈረየ ንምርዳእ ቁምስናታት ክንደይ ዓብያን ዕምብባን ከም ዘለዋ ክንደይ ናይ ቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ምንቅስቃሳት ይካየዳ ከም ዘለዋ ምርኣይ ድልው ዝኾነ ነቕ ዘይብል ናይ ትምህርቲ ክርስቶስ መደባትኩም ናብ መንእሰያትን ካቶሊካዊ ኣብያተ ትምህርቲ ዘርኣ ክህነትን ዩኒቨርስታትን ብምርኣይ ክትርድኦ ይከኣል ቤተ ክርስቲያን ኣብ መንፈሳውን ባህላውን ህይወት ሕብረተሰብ ብእተበርክቶ እንክድነቕ ኣብቲ ትገብሮ ዘላ ሓያል ድፍኢት ኣስፈቶ ወንጌል እውን እትምስገን እያ መጀመርያ ኣስፈቶ ወንጌል ዝካየደላ ዝነበረ መሬት ኮርያ ሎሚ ካብኣ ብምንቃል ንኣስፈቶ ወንጌል ምንጭ ኮይና በዚ ከዓ ኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ነቶም ኮርያ እትልእኮም ካህናትን ደናግልን ብዓብዪ ሓጎስን ሓበንን ትቕበሎም ብገልግሎቶም ድማ ዕግበታ ትገልጽ ስለዚ ሓለዋ ዝኽሪ ተዝካር ናይ ዝሓለፈ ጥራይ ምግባር ዘይኮነስ ነቲ ዝተቐበልናዮ ጸጋታት ምዕቃብ እውን እዩ ነቲ ዘለካ መንፈሳዊ ሃብትታት ብምዝካር ብቆራጽነት ነቲ ኩነታት ዝፈጠሮ ተስፋ መብፅዓን ብድሆታትን ንምግጣም እዚ ዝኽሪ እዚ የድሊ ኣጸቢቕኩም ከም ትፈልጥዎ ህይወትን ተልእኮን ቤተ ክርስቲያን ኮርያ ብኣፍኣዊ ነገራት ጥራይ ዝምዘን ብዝረአ ጥራይ ዝዕየር ዘይኮነስ ብብርሃን ወንጌልን ብጸዋዕታውን ናብ ክርስቶስ ብምልዋጥ እዩ ዝምዘን ሓለዋ ዝኽሪኸስ ዕብየት ካብ እግዚኣብሔር ከም ዝመጽእ ንኽንርዳእ ይሕግዘና ማዕሪ ማዕሪኡ ኸዓ ኣብ ሕሉፍ ይኹን ኣብ ዘሎ ብዓቕልን ልዝብን ኣበርቲዕካ ናይ ምስራሕ ፍረ ምዃኑ እውን ትግንዘብ ዝኽሪ ናይ ዝሓለፉ ሰማእታትናን ወለዶ ክርስትናናንከስ ሓሳባውን መጀሃርን ዘይኮነስ ሓቀኛ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ዘሎኻይ እዋን እግዚኣብሔር ንንስሓን ንለውጥን ዘቕርበልካ ጻውዒድ ከይሰማዕካ ሓለዋ ዝኽሪ ምግባር ንቕድሚት ንኽስጉም ኣይሕግዘካን እኳ ደኣ ኣብ ታሪክ ጥራይ ተሓፂርካ ብታሪክ ንኽትነብር ብምቕሳብ መንፈሳዊ ግስጋሴኻ ይዕንቅጾ ብኻልኣይ ደረጃ ክንዮ ሓለውቲ ዝኽሪ ምዃን ዝኸበርኩም ኣሕዋተይ ናይ ተስፋ ሓለውቲ ክትኮኑ እውን ዝተጸዋዕኹም ኢኹም እዛ ተስፋ እዚኣ ብጸጋ ወንጌል ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝረኸብናዮ ምሕረት እግዚኣብሔርን ዝተዋህበትና ኮይና ብሰማእታትና ዝተተንባሃትልና እያ ነዚ ብዅሉ ጸልሚትዎ ዘሎ ዓለምና ሽሕ እኳ ንዋታዊ ትሕዝትኡ ዝሃብተመን ዝማዕበለን እንተመሰሎ ኮይኑ ግን ባዶሽ ኮይኑ ነዙይ ባዶ እዙይ ዝመልእ ጭቡጥ ነገር ሃሰው ኣብ ምባል ዝርከብ ንዘሎ ዓለምና ነዚ ተስፋ እዚ ክነስንቆ ክንህቦ ኣለና ንስኻትኩምን ኣሕዋትኩም ካህናትኩምን ንምእመናን ናይቲ ካብ ስርዓተ ኣምልኾን ምስጢራትን ዝዕደል ጸጋታት ምንጭ ጥራይ ከይኮንኩም ነቲ እግዚኣብሔር ክትበጽሕዎ ዝሃበኩም ዕላማን ንኣኡ ዝጸዋዓኩምን ብምዝካር ናብኡ ክተተክሩ እሞ ነዚ ተስፋ እዚ ብቅድስና ተልእኮኹም ገይርኩም ክትዕድልዎ ኣላቦ ነዚ ተስፋ እዚ እትሕልውዎን እትጓሲይዎን ከስ ነቲ ናይ ቅድስና ቀንደል ብሕውነታዊ ፍቕርን ንስሳፌ ቤተ ክርስቲያን ብዘለኩም ዝቃጸል ሃረርታን ክትሕብብሕቦ የድሊ በዚ ከዓየ ኩሎም ኣቡናት ኣብ ጥቓ ካህናትኩም ክትኮኑ ኣብ ዕለታዊ ተግባሮም ክተበራትዕዎም ኣብቲ ንቅድስና ገዛ ርእሶምን ንስብከት ናይ ድሕነት ወንጌልን ዝገብርዎ ጻዕሪ ክትሕግዝዎምን ዝላበወኩም ሓደራ ዝብለኩም ከስ ምዉቕ ሰላምታይን ነቲ ብለጋስነት ንህዝበ እግዚኣብሔር ዘወፍይዎ ኣገልግሎት ድረስ ዘይብሉ ምስጋናይን ንካህናትኩም ኣቕርቡለይ እንክብሉ ቤተ ክርስቲያን ኮርያ በዚ ሒዛቶ ዘላ መንገዲ እናተጓዕዘት ንዓለምና ተስፋ ክተስንቕ ተላብዮም
ብድሕር እዚ ፓፓ ፍራንቸስኮ ናብ ቤተ ጵጵስና ሃዋርያዊ ልኡኽ ቅድስቲ መንበር ኣብ ደቡብ ኮርያ ርእሲ ከተማ ሲኡል ተጓዒዞም ብብሕቲ ስርዓተ ጸሎትን ድራርን ፈጺሞም